RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami di program acara Indonesia hari ini. Dan hari ini, Sabtu 11 April 2015, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti hari-hari yang lain, rangkaian acara kami diawali dengan warta berita, dirangkai dengan ulasan pers dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan seri warta berita, dan di penghujung rangkaian acara, kami akan hadirkan pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Sabtu 11 April 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. 25 kepala negara atau pemerintahan telah menyatakan kehadirannya dalam konferensi tingkat tinggi peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Indonesia dan Sudan memiliki potensi kerjasama di bidang pertanian dan pertambangan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Sampai saat ini, lebih dari 25 kepala negara atau pemerintahan yang telah menyatakan kehadirannya dalam konferensi tingkat tinggi peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Informasi selengkapnya disampaikan Lalu Fikran Singkan.
Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi telah melakukan rapat koordinasi dengan Panitia Nasional Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, antara lain dengan Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri di Gedung Pancasila Jakarta Jumat. Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta Jumat mengatakan, sampai saat ini lebih dari 25 kepala negara atau pemerintahan yang telah menyatakan kehadirannya dalam konferensi tingkat tinggi peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika.
Sampai sejauh ini sudah lebih dari 25 kepala negara, kepala pemerintahan yang akan hadir di dalam KTT. Yang lainnya pada tingkat wakil presiden, tingkat menteri luar negeri, menteri lainnya, special envoy dan sebagainya. Program KTT itu sendiri akan terdiri dari dua hari, yaitu 22 April dan 23 April. Untuk 24 Aprilnya akan dilakukan peringatan komemorasi 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan di Bandung.
Selain itu, menurut Retno LP Marsudi, telah ada 18 kepala negara atau pemerintahan yang akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di sela-sela peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta. Di antara 18 kepala negara atau pemerintahan itu adalah Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Iran, Palestina, Afrika Selatan, Mesir, Zimbabwe, Mozambik, serta Republik Seychelles. Sementara itu, untuk pembahasan berbagai topik di Sekretariat Persekutuan Bangsa-Bangsa New York Amerika Serikat yang terkait dengan Konferensi Asia Afrika, saat ini telah selesai dibahas sekitar 80% dan akan disempurnakan di Jakarta. Hasil dari pembahasan di New York Amerika Serikat itu akan dijadikan 3 dokumen penting dalam Konferensi Tingkat Tinggi Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, yaitu Bandung Message, Declaration on Reintegrating New Asian African Strategic Partnership, serta Declaration on Palestine. Lalu Fiang Shinkan melaporkan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Indonesia dan Sudan memiliki potensi kerjasama di bidang pertanian dan pertambangan untuk meningkatkan hubungan bilateral, terutama di bidang perekonomian. Hal itu dikatakan Duta Besar Indonesia untuk Sudan, Burhanuddin Badruzzaman, di Khartoum dalam wawancara dengan 5 wartawan Indonesia, termasuk Perum LKBN Antara kemarin. Dia mengatakan, kedua pihak juga menyambut baik dan mengapresiasi suksesnya kerjasama panen perdana proyek penanaman padi Indonesia di daerah Gedarif State, Sudan pada 2 November 2014. Indonesia membawa 5 varietas padi unggul untuk diuji cobakan di Sudan, 2 diantaranya cocok untuk ditanam. Dalam wawancara terpisah dengan wartawan Indonesia, Menteri Mineral Sudan, Osik Muhammad Ahmed memaparkan bahwa Sudan memiliki kekayaan bahan tambang yang besar dan lebih 100 perusahaan dari berbagai negara seperti Rusia, Turki, Maroko, Tiongkok, Jepang, dan Prancis telah menanamkan modalnya. Pihaknya juga mengundang pengusaha Indonesia untuk menanam modal di Sudan. Pada bagian lain, dia mengatakan bahwa pemerintah Sudan membuat kebijakan di sektor penambangan yang ramah lingkungan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah yang mengatur terkait cadangan pangan, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Peraturan tersebut termuat dalam PP nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi seperti diunggah oleh laman Sekretariat Kabinet Jumat. Menurut PP tersebut, jumlah cadangan pangan pemerintah ditetapkan kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri atau kepala lembaga dengan mempertimbangkan produksi pokok pangan tertentu secara nasional, penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan. Pengadaan cadangan pangan tersebut diutamakan melalui pembelian dari dalam negeri dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara penyalurannya dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri atau kepala lembaga. Cadangan pangan disalurkan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana sosial, dan keadaan darurat. Selain itu juga dimanfaatkan untuk kerjasama internasional dan pemberian bantuan pangan luar negeri. Jumlah total WNI yang telah dievakuasi dari Yaman sampai dengan tanggal 9 April 2015 adalah 993. Sementara untuk WNI yang telah siap untuk dievakuasi dari Yaman saat ini adalah 889 orang. Berikut laporan Lalu Fikran Singkan.
Saudara, jumlah total warga negara Indonesia atau WNI yang telah dievakuasi dari Yaman sampai dengan tanggal 9 April 2015 adalah 993 orang yang terdiri dari 775 yang telah tiba di tanah air, 215 masih berada di kota Salalah, dan 3 orang anak buah kapal asal Indonesia yang evakuasinya dibantu oleh pemerintah Pakistan ke kota Karachi. Sementara itu, warga negara Indonesia yang telah siap untuk dievakuasi dari Yaman saat ini adalah 889 orang dengan rincian 111 orang berada di kota Aden, 58 orang di kota Sana'a, 37 orang di kota Al-Hudaidah, 260 di kota Al-Mukallah, serta 423 di kota Tahrim. Demikian penjelasan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan kepada media di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Jumat.
Jumlah evakue yang sudah keluar dari wilayah Yaman, angkanya adalah 993. Itu yang sudah keluar dari Yaman dengan perincian 775 sudah sampai ke Indonesia, sementara yang 218 saat ini berada di Salalah, Oman, dan juga ada 3 warga negara kita yang dengan kerjasama dengan Pakistan, kita dibantu Pakistan evakuasi ada 3 orang. Kemudian yang kedua, kita akan sampaikan update juga yang saat ini sudah siap dievakuasi. Pertama yang di Aden, kemarin angkanya adalah 89. Saat ini yang siap untuk dievakuasi 111. Sementara yang ada di Sana'a 58, Al-Hudaidah 37, Al-Mukallah 260, Tarim 423.
Lebih lanjut, Retno LP Marsudi menjelaskan jumlah WNI yang akan dievakuasi pada hari Sabtu 11 April 2015 dari Yaman adalah 193 orang melalui dua kelompok terbang, yaitu 43 orang menggunakan pesawat Qatar Airways dan 150 orang menggunakan Emirates Airways. Sedangkan untuk hari Senin 13 April 2015, sebanyak 90 WNI akan tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara, dan pada hari Selasa 14 April 2015, sebanyak 360 WNI akan tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggunakan pesawat sewaan. Retno LP Marsudi juga menjelaskan bahwa khusus untuk WNI yang berada di kota Aden akan dievakuasi melalui dua pilihan, yaitu pertama menggunakan kapal laut yang dikirim oleh pemerintah Indonesia dari Djibouti, dan yang kedua adalah menggunakan kapal perang India hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan India. Lalu Pikan Shingkan melaporkan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Langkah pemerintah yang melakukan evakuasi besar-besaran terhadap warga Indonesia yang berada di wilayah negeri konflik Yaman perlu mendapatkan apresiasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Jumat 10 April 2015 menyatakan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang telah dievakuasi dari Yaman sebanyak 993 orang. Dan dari total tersebut sebanyak 775 orang diantaranya sudah tiba di tanah air. Bahkan berdasarkan rencana pada Sabtu ini, pemerintah Indonesia juga akan mengevakuasi ratusan WNI dari Yaman menuju Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, langkah pemerintah Indonesia yang cepat tanggap melakukan evakuasi WNI yang berada di wilayah negara konflik Yaman perlu mendapatkan apresiasi. Namun sebaliknya, jika ada warga Indonesia yang tidak ingin dipulangkan ke tanah air, akan menjadi tanggung jawab secara pribadi. Demikian diungkapkan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kepada RRI di Jakarta.
Yang pertama dan terpenting adalah bagaimana pemerintah hadir terhadap para warga kita di Yaman ya. Jadi sekarang ini mereka sudah dievakuasi dan untuk itu kita apresiasi. Memang ada warga kita yang masih tinggal di sana, tapi itu merupakan pilihan mereka. Kalau warga kita berketetapan untuk tinggal di sana, dengan resikonya itu merupakan pilihan mereka. Dan negara tentu tidak bisa dipersalahkan karena hal tersebut. Nah, hal yang kedua, tentu dengan kita tidak berpihak pada salah satu yang berkonflik di Yaman, maka kita berharap bahwa investasi yang ada di Yaman, investasi Indonesia ataupun pelaku usaha di sana dan warga kita itu tidak akan kemudian dipojokkan lah gitu ya. Meski mereka tentu kalau orangnya harus keluar dari Yaman dulu.
Menurut Hikmahanto, sebagai negara yang memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan dapat mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa agar menghentikan konflik peperangan yang dapat merugikan semua pihak, baik warga sipil maupun pihak yang bertikai.
Nah, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mendorong melalui organisasi konvensi Islam untuk semua pihak duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan ini tidak menggunakan kekerasan tetapi melakukannya secara damai. Ini menurut saya yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Kalau perlu, pemerintah juga meminta supaya diadakannya sidang darurat. Bahkan pemerintah minta menjadi perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena kita tidak ingin antar negara Islam berkonflik dan kita harus menjaga kestabilan di Timur Tengah.
Ahmad Faisal melaporkan.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo di Jakarta Jumat mengatakan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2015 hanya berada pada kisaran 5% karena dipengaruhi kondisi perekonomian global yang masih mengalami kelesuan. Agus menjelaskan kondisi ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan 2014 yang terpengaruhi kondisi perekonomian di Amerika Serikat serta melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Namun Agus mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2015 masih berada pada kisaran 5,4% hingga 5,8%. Meskipun sepanjang tahun ini perekonomian global diperkirakan mengalami perlambatan. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menambahkan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2015 masih dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga karena sektor itu yang bisa memberikan kontribusi dalam perekonomian ketika kondisi global sedang melemah. Pemerintah akan mengupayakan percepatan penyerapan belanja infrastruktur, mendorong sektor investasi serta meningkatkan kinerja sektor ekspor agar pertumbuhan ekonomi bisa memenuhi ekspektasi 5,7% tersebut. Investor Jepang yang telah melakukan studi kelayakan proyek rel kereta api cepat serupa Shinkansen mengusulkan agar pemerintah Indonesia membentuk BUMN khusus operator moda transportasi mutakhir tersebut. Usulan tersebut karena investor Jepang meyakini prospek bisnis kereta api cepat sangat menjanjikan dan membutuhkan manajemen bisnis yang kuat dan terpisah dari BUMN PT Kereta Api Indonesia. Hal itu dikatakan Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Dedi Priyatna di Jakarta Jumat. Investor Jepang dari Badan Kerjasama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency atau JICA, kata Dedi, baru saja merampungkan studi kelayakan fase pertama dari tiga fase yang direncanakan. Biaya untuk melakukan studi kelayakan tersebut senilai $15 juta. Studi kelayakan dari Jepang untuk fase pertama menghasilkan beberapa opsi pembangunan proyek senilai Rp60 triliun itu. Menurut Dedi, dari studi fase pertama, rute kereta api cepat juga kemungkinan tidak hanya berhenti sampai di Bandung, tapi juga ke Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Di Jakarta akan bermula di kawasan Duku Atas Jakarta Pusat dengan rel kereta api yang dibangun di bawah tanah. Dengan kereta api Shinkansen Indonesia ini, waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 34 menit dan Jakarta-Surabaya 2,5 jam. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya harian ini menulis memutuskan pimpinan Polri. Presiden Joko Widodo Senin lalu akhirnya bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk membicarakan pencalonan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Pimpinan DPR bisa menerima penjelasan Presiden yang tidak akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal Budi Gunawan telah lulus dalam uji kelayakan dan keputusan oleh Komisi 3 DPR. Presiden memutuskan tidak melantik Budi Gunawan karena alasan yuridis dan sosiologis. Menurut Kompas, energi bangsa ini telah terkuras untuk kasus Budi Gunawan. Karena itu, Kompas berharap kerumitan hukum dan politik yang kait-mengait itu segera diakhiri. Semua pihak berharap kekosongan kursi Kapolri segera diisi, termasuk posisi wakil Kapolri. Membiarkan Polri dengan anggota lebih dari 400 ribu orang tanpa pimpinan bukanlah langkah yang bijaksana. Akan tetapi hanya akan menimbulkan ketidakpastian yang rawan dipolitisasi. Menurut Kompas, siapapun yang memimpin Polri ke depan, semangat untuk memberantas korupsi, menegakkan hukum secara jujur, dan mengayomi masyarakat haruslah tetap menjadi tugas yang utama. Publik menunggu sikap DPR untuk mengakhiri situasi penuh tidak kepastian ini. Ulasan selanjutnya dari koran Media Indonesia yang menulis supaya Presiden tidak kecolongan lagi. Sebagai sebuah bangsa dan negara, tak ada yang menyangkal bahwa Indonesia merupakan bangsa dan negara besar. Kebesaran sebagai sebuah bangsa setidaknya diakui karena jumlah penduduk yang sekitar 250 juta, wilayah geografis yang luas serta kekayaan nilai keragaman budaya. Adapun kebesaran dari sisi sebagai negara muncul karena wujud pemerintahannya yang bersifat modern dan terus-menerus mencoba menyempurnakan sistem pengelolaan kepentingan ideal masyarakat. Tata kelola terus diperbaiki dan tata kenegaraan mestinya juga disempurnakan. Namun, idealis seorang aparat negara untuk bangsanya dalam menata menjadi sirna. Ketika kerap pejabat negara merengek menuntut fasilitas dengan alasan demi kelancaran tugas sebagai pejabat negara. Akibat dari permintaan fasilitas itu muncullah aksi saling lempar yang terjadi ihwal terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang penaikan uang muka pembelian mobil pejabat. Peraturan Presiden tersebut menuai kecaman keras dari berbagai lini karena bernuansa pemborosan untuk pejabat di tengah upaya rakyat mengetatkan ikat pinggang. Akibat tekanan harga kebutuhan yang bertubi-tubi terutama akibat fluktuasi harga bahan bakar minyak dan gas. Presiden mengaku kecolongan karena menandatangani peraturan yang isinya tak sejalan dengan spirit pemerintahannya. Jokowi menyebut banyak laporan yang ia terima setiap hari sehingga isi perpres itu luput dari perhatiannya. Atas kekeliruan itulah, Presiden memerintahkan Kementerian Sekretaris Negara untuk mencabut perpres tersebut. Namun, media Indonesia mengingatkan kepada para pengurus negara untuk jangan sekali-sekali mengulangi aksi serampangan mengelola negeri. Kecolongan seperti itu amat berbahaya bagi lembaga kepresidenan karena bisa meruntuhkan kepercayaan sekaligus juga memalukan untuk sebuah negara besar yang pemerintahannya disebut dikelola secara modern. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Sindo yang menulis investor buru listrik. Minat investor untuk menanamkan modal di sektor ketenaga listrikan yang tinggi menghembuskan angin segar bagi pemenuhan kebutuhan listrik yang terus naik dalam 5 tahun belakangan ini. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mematok percepatan pembangunan pembangkit listrik hingga kapasitas sebanyak 35.000 MW dalam 5 tahun ke depan. Permohonan izin investasi pada sektor tersebut baik dari investor asing maupun domestik dalam periode Januari hingga Maret 2015 telah menembus Rp119,45 triliun. Demikian data terbaru yang dipublikasikan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Sebanyak 12 perusahaan dari luar negeri yang berminat berinvestasi di sektor ketenaga listrikan didominasi dari 3 negara, yakni Jepang, Tiongkok, dan Singapura dengan total investasi sebesar $8,94 miliar atau Rp116 triliun pada 15 proyek. Sementara itu, investor domestik membidik sebanyak 17 proyek dengan total investasi Rp3,45 triliun. Melihat minat investor yang tinggi di sektor ketenaga listrikan sebenarnya awal dari kerja keras pemerintah, terutama untuk menciptakan situasi kondusif terkait koordinasi instansi pemerintah. Menurut Koran Sindo, selama ini 3 masalah pokok yang selalu membuat investor menunggu dan melihat yaitu masalah perizinan, pembebasan lahan, dan peraturan pemerintah daerah yang sering tidak bersahabat dengan investor. Seharusnya masalah tersebut tidak perlu muncul seandainya unit pelaksana program pembangunan ketenaga listrikan nasional bekerja optimal dengan menyinergikan semua stakeholder yang terkait pembangunan sektor tersebut. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RR World Service, inilah acara hari ini dalam sejarah. Kita awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 April 1919. Organisasi Buruh Internasional didirikan. Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization, ILO, adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. ILO didirikan pada 11 April 1919 sebagai badan Liga Bangsa-Bangsa setelah Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. ILO yang disebut juga Organisasi Buruh Dunia bertugas meningkatkan taraf hidup buruh internasional. Dalam perkembangannya, pada tahun 1945, ILO menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran Liga Bangsa-Bangsa dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia Kedua. Saat ini International Labour Organization atau ILO berkantor pusat di Jenewa, Swiss, dan sekretariat organisasi ini dikenal sebagai kantor buruh internasional. ILO menerima penghargaan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1969. Sampai dengan tahun 2001, anggota ILO berjumlah 174 negara. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah yang terjadi pada 11 April 1950. Jenderal MacArthur dibebas tugaskan dari jabatan Panglima Komando di Perang Korea. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman membebas tugaskan Jenderal MacArthur dari komandonya pada Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang saat itu sedang beroperasi di Perang Korea. Keputusan ini diambil oleh Presiden Amerika Serikat terkait perdebatan sengit antara pemerintah dan militer dalam penyelesaian konflik Korea. Sementara Presiden Truman memilih untuk perdamaian dan kembali ke status quo. Sementara Jenderal MacArthur ingin memperpanjang konflik, bahkan menggunakan senjata nuklir untuk mengakhiri Perang Korea. Akibat Perang Korea, akhirnya Jenderal MacArthur mengakhiri karir militernya. Namun ia tetap sangat populer di Amerika Serikat. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 11 April 1979. Presiden Uganda Idi Amin digulingkan. Usai mengkudeta Presiden Uganda Milton Obote pada 25 Januari 1971, Kolonel Idi Amin mengukuhkan dirinya menjadi Presiden Uganda. Idi Amin memerintah sangat otoriter serta represif kepada siapa saja yang tidak sehaluan dengannya. Perekonomian Uganda yang sebelumnya makmur menjadi hancur setelah Idi Amin mengambil kebijakan nasionalisasi seluruh perusahaan dan kegiatan asing di negerinya serta melakukan pengusiran warga non-pribumi keluar dari Uganda. Akibat kebijakan otoriternya, akhirnya rakyat Uganda memberontak dan bersama para kaum oposisi dengan Tentara Pembebasan Nasional Uganda serta dibantu pasukan Tanzania menyerang Uganda. Lalu mengepung Kampala, ibu kota Uganda. Akhirnya pada 11 April 1979, serangan ini memaksa Presiden Uganda Idi Amin harus kehilangan jabatannya dan melarikan diri ke luar negeri ke Libya, lalu meminta suaka ke Arab Saudi. Idi Amin akhirnya meninggal di Jeddah pada 16 Agustus 2003. Sekian program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Badroddin Haiti, calon Kapolri. Setelah 6 bulan tanpa pemimpin, Kepolisian Republik Indonesia kini punya calon pemimpin atau Kapolri. Sejak 18 Februari lalu, Presiden Jokowi telah mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Wakil Kepala Kepolisian RI Badroddin Haiti untuk menjadi Kapolri. Badroddin menggantikan Budi Gunawan yang batal dijadikan calon Kapolri karena menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus rekening tak wajar. Namun pencalonan Badruddin Haiti mendapat kritik dari banyak anggota DPR. Pasalnya, pencalonan Budi Gunawan telah mendapat persetujuan DPR, tinggal menunggu pelantikan. Selain itu, putusan pra-peradilan mengatakan bahwa penetapan tersangka pada Budi Gunawan tidak sah. Dengan alasan inilah, DPR belum menjawab pengusulan Badruddin Haiti sebagai calon Kapolri. Pimpinan DPR kemudian berinisiatif untuk mengundang Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan alasan penunjukan Badruddin Haiti. Senin lalu, 6 April, Presiden Joko Widodo datang ke DPR disertai beberapa menterinya untuk memenuhi undangan pimpinan DPR. Rapat konsultasi yang berlangsung tertutup selama kurang lebih 3 jam itu dihadiri oleh seluruh pimpinan DPR, pimpinan fraksi, serta pimpinan Komisi 3 dan Badan Anggaran DPR. Usai pertemuan, Ketua DPR Setio Novanto kepada media mengatakan rapat berjalan kondusif dan Presiden berhasil memberi penjelasan memuaskan pada DPR terkait pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Badruddin Haiti sebagai calon Kapolri. Setio Novanto mengatakan Presiden sudah menjelaskan semua dengan nalarnya. Pimpinan fraksi juga sudah menjelaskan. Mekanismenya sudah diserahkan pada komisi terkait, dalam hal ini Komisi 3. Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Samsudin mengatakan semua fraksi secara lisan sudah sepakat usulan Presiden Jokowi terkait calon Kapolri. Badruddin Haiti dipastikan maju sebagai Kapolri. Komisi 3 tinggal menunggu pernyataan tertulis untuk pegangan dan bukti bahwa semua fraksi sepakat soal Kapolri, kata Aziz. Usai rapat konsultasi DPR pada Selasa 7 April, anggota Komisi 1 DPR Tantowi Yahya mengatakan salah satu fraksi partai pemerintah mengusulkan agar Budi Gunawan dipasangkan sebagai Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia, Wakapolri. Menurut Tantowi, usulan itu diterima oleh seluruh fraksi yang ada di DPR. Fraksi di DPR ungkapnya menerima usulan tersebut dengan dua alasan. Yang pertama adalah status tersangka sudah tidak ada lagi pada Budi Gunawan. Kedua adalah dalam rangka mempercepat proses agar supaya ketidakpastian dan kevakuman posisi Kapolri segera terisi. Tantowi menilai usulan itu adalah solusi untuk mencegah kembali adanya kegaduhan politik dalam pencalonan Kapolri. Menurut rencana, Badruddin Haiti akan menjalani tes kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada 15-17 April mendatang. Saudara, sekian fokus hari ini. Cun tutup.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Sampai saat ini, lebih dari 25 kepala negara atau pemerintahan yang telah menyatakan kehadirannya dalam konferensi tingkat tinggi peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Indonesia dan Sudan memiliki potensi kerjasama di bidang pertanian dan pertambangan untuk meningkatkan hubungan bilateral terutama di bidang perekonomian. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah atau PP yang mengatur terkait cadangan pangan baik di pemerintah pusat maupun daerah. Peraturan tersebut termuat dalam PP nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi seperti diunggah oleh laman Sekretariat Kabinet Jumat. Jumlah total WNI yang telah dievakuasi dari Yaman sampai dengan tanggal 9 April 2015 adalah 993, sementara untuk WNI yang telah siap untuk dievakuasi dari Yaman saat ini adalah 889 orang. Langkah pemerintah yang melakukan evakuasi besar-besaran terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah negara konflik Yaman perlu mendapatkan apresiasi. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo di Jakarta Jumat mengatakan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2015 hanya berada pada kisaran 5% karena dipengaruhi kondisi perekonomian global yang masih mengalami kelesuan. Investor Jepang yang telah melakukan studi kelayakan proyek rel kereta api cepat serupa Shinkansen mengusulkan agar pemerintah Indonesia membentuk BUMN khusus operator moda transportasi mutakhir tersebut Usulan tersebut karena investor Jepang meyakini prospek bisnis kereta api cepat sangat menjanjikan dan membutuhkan manajemen bisnis yang kuat dan terpisah dari BUMN PT Kereta Api Indonesia. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke daerah istimewa Yogyakarta untuk menikmati limun Sarsaparilla sambil berwisata. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Limun Sarsaparilla adalah minuman soda pertama di Indonesia dan merupakan salah satu minuman tempo dulu yang cukup populer dengan kandungan sodia yang medium di era tahun 1960-an. Namun, seiring perkembangan zaman, minuman lokal Indonesia ini mulai ditinggalkan dan sulit dijumpai lagi. Pendengar, minuman Sarsaparilla pada masa lalu ini bisa ditemukan di Yogyakarta. Minuman yang berwarna ungu kecoklatan dulu adalah minuman favorit kaum bangsawan Yogyakarta. Karena pada masa itu minuman jenis ini memang harganya relatif mahal dan hanya menjadi minuman khusus untuk orang yang memiliki hajat tertentu, misalnya sunatan dan pengantenan. Minuman jenis ini sengaja dibeli dan hanya disuguhkan bagi anak yang disunat atau orang yang menjadi pengantin. Ini dilakukan untuk menyenangkan hati orang yang sedang menjalani upacara tertentu tersebut. Selain mahal, minuman ini merupakan jenis minuman elit yang mungkin membawa gengsi sosial tertentu pada konsumennya. Pendengar, rasa minuman Sarsaparilla ini tidak terlalu manis. Aromanya pun khas Sarsaparilla. Minuman ini dipercaya bisa memberikan efek bersendawa bagi orang yang meminumnya. Oleh karenanya, minuman rasa Sarsaparilla ini dipercaya mampu menyembuhkan gejala flu awal. Karena Sarsaparilla adalah jenis herbal yang dalam bahasa Latinnya disebut Smilax arstolosiae tolia. Jenis tanaman perdu berbunga ini mengandung vitamin A, B, C, D, dan B kompleks. Di samping itu juga mengandung kalsium dan zat besi. Kandungan ini juga dipercaya dapat melancarkan buang air kecil, obat awet muda, memberi energi, menyembuhkan pilek, batuk, dan demam. Era limun Sarsaparilla sudah digantikan dengan era Coca-Cola dan sejenisnya. sehingga sangat sulit untuk menemukan minuman sarsaparilla ini. Dulu di Yogyakarta ada 3 pabrik minuman ini, yakni Hercules, Manna, dan Jangkar. Tetapi yang bertahan hingga saat ini adalah Manna. Kini Manna mulai memproduksi lagi minuman yang sudah langka ini dengan bentuk botol yang lebih menarik sehingga limun jenis ini bisa dijumpai lagi walaupun masih terbatas di restoran-restoran di Yogyakarta saja. Harga per botol apabila diminum di tempat hanya Rp6.000. Tetapi jika kita membawa pulang untuk diminum di rumah, harga per botolnya Rp10.000. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik limun sarsaparilla. Apabila Anda berkesempatan mengunjungi Yogyakarta, sempatkanlah untuk mencicipi minuman yang pernah menjadi favorit bangsawan Yogyakarta pada tempo dulu. Rasanya yang unik seperti root beer dengan aroma berbagai rempah. Dijamin Anda akan ketagihan. Apalagi kalau Anda sedang kurang enak badan. Pendengar, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni edisi Sabtu 11 April 2015. Judul warna-warni hari ini adalah potensi energi terbarukan di Indonesia.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui potensi energi terbarukan di Indonesia. Energi terbarukan yakni energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai jenis energi terbarukan tersebut. Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Dengan definisi ini, maka bahan bakar yang berasal dari nuklir dan fosil tidak termasuk di dalamnya. Sayangnya kemampuan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia masih sangat minim terkait pembangkit bioenergi. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral ESDM, Dadan Kusdiana, pun mengakui bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dari luar untuk pengembangan bioenergi tersebut. Oleh karena itu, tambahnya, ESDM akan bekerjasama dengan Kementerian Energi Jerman untuk menambah pasokan listrik ke daerah-daerah yang masih minim aliran listrik. Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi bioenergi Indonesia sebagai program pelayanan satu pintu dalam mengatasi masalah teknis, ekonomis, dan administrasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar bioenergi di Indonesia. Ada 8 jenis sumber energi terbarukan di Indonesia yang layak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia. Jenis sumber energi terbarukan yang dimiliki Indonesia cukup banyak. Jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, diyakini dapat menggantikan energi fosil. Salah satu energi terbarukan yang saat ini mulai dikembangkan adalah biofuel. Biofuel adalah bahan bakar hayati. Bahan bakar ini berbentuk padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan tebu. Juga tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti daun jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Sepanjang sejarah, berbagai macam energi terbarukan telah digunakan. Kayu adalah bahan bakar biomasa paling tua dalam sejarah manusia yang digunakan sebagai sumber energi panas lewat pembakaran. Bahkan hingga kini masih digunakan. Sementara energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Meskipun begitu, Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di beberapa wilayah Indonesia, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Salak Jawa Barat, PLTP Dieng Jawa Tengah, dan PLTP Lahendong Sulawesi Utara. Masih banyak lagi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia. Meskipun memiliki berbagai macam hambatan, pemerintah Indonesia terus berusaha untuk memanfaatkan energi terbarukan. Pemanfaatan ini tentunya diharapkan tidak mengeksploitasi bahkan merusak lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, kerjasama masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan untuk membangun energi terbarukan. Tidak hanya Indonesia saja yang mulai memanfaatkan alam untuk menghasilkan energi. Negara lain seperti Belgia menjadi negara pertama di dunia yang memiliki ladang turbin angin yang mampu menghasilkan daya sebesar 7,5 MW. Apapun sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan energi terbarukan merupakan hal baik, karena kita dapat tetap melestarikan alam semesta dan juga memelihara kesehatan bagi penghuni bumi. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai potensi energi terbarukan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya. Jun tutup warna-warni.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia Suara Indonesia, Radio Republik Indonesia World Service, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Baik melalui audio streaming di www.voi.co.id, melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada dan bersama saya bertemu kembali dalam acara ini, yakni acara yang memperdengarkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan kali ini kami akan memperkenalkan grup band bernama Grup Pandawa dengan lagu hitsnya berjudul Untuk Apa. Pendengar VOA, baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu dari Pandawa dengan judul Biarku Sendiri. Bukan kebetulan jika Mega sebagai vokalis dan gitaris, Adul gitar, back vokal, Indra bassis dan back vokal, Ridwan keyboard dan back vokal, dan Fares drum perkusi back vokal mengusung nama Pandawa. Seperti halnya para tokoh dalam epos Mahabharata, maka kelima cowok ini juga tengah berada di medan pertempuran para grup band potensial. Nama Pandawa diambil dari istilah pewayangan yang bermakna satria. Secara keseluruhan, musik Pandawa berada pada koridor pop dengan interior rock progresif hadir di sana-sini. Lirik lagu mereka bercerita tentang cinta, persahabatan yang disampaikan dalam bahasa sastra yang indah, namun sederhana dan mudah disimak. Mari kita dengarkan lagu Pandawa berikut dengan judul Andai Saja. Selamat mendengarkan.
Sudah hatiku saat engkau pergi berlalu, sirnalah semua yang ku impikan. Kau takkan pernah jadi milikku. Oh,
Kekuatan lain yang dimiliki Pandawa ada pada karakter vokal Mega. Dia mampu membawakan lagu-lagu bernafaskan puisi itu dalam alunan suara yang maco, namun tetap menyenangkan. Tidak ada nada yang terasa dipaksakan, mengalir apa adanya. Justru itulah kelebihan lain yang dimiliki Pandawa. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan proses kehidupan, ada beberapa personel yang mundur sehingga saat ini Pandawa hanya digawangi 3 orang, yaitu Mega, Adul, dan Diki. Meskipun tinggal 3, Pandawa tetap berusaha untuk bertahan. Dan itu dibuktikan dengan merilis album 3 yang diberi judul Cerita Hati. 2 album sebelumnya adalah Sastra Hati dan Prasasti Hati. Saudara, menutup jumpa kita kali ini, kita dengarkan terlebih dahulu 2 lagu dari Pandawa. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Coba untuk sayang ini yang telah terpatri dalam hati ini, coba untuk pahami rasa sayang ini yang takkan mungkin terganti.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.